God aften. Jeg vil give et kort oplæg som indledning, før at Eliezer Brown han står på for at dele om det arbejde, de står i det, der hedder Shuva Israel. Og det, jeg vil sige nu, er egentlig velegnet til bibelstudiegruppe, hvor man kunne sidde sammen med en åben bibel og stille hinanden nogle spørgsmål. Det er der så ikke plads til i aften, men I kan tage det med hjem. Og på sin sæt, så er det, jeg siger nu. Det spørgsmål, jeg stiller nu, er sådan set også for hele forsamlinger og hele menigheder og overveje. Og spørgsmålet, jeg vil stille, det er, hvordan kan det være, at vi tilsyneladende bøjer sandheden, når det kommer til Israel og jøderne? Hvordan kan det være, at vi ikke tager ordet for dets pålydende værdi, når det kommer til Israel og jøderne? Hvordan kan det være, at vi ikke siger, det står skrevet, når det gælder Israel og jøderne, når vi ellers siger, det står skrevet, når det gælder kirken og os selv? Og et eller andet sted, så mener jeg, at der er en sandhed her, som det er nødvendigt for os som kirke, ikke mindst i den tid, vi lever i, hvor der er et sådan enormt fokus på Israel, Jerusalem, jøderne, Mellemøsten. Er det nødvendigt for os, at vi tager det her spørgsmål op? Skal vi sige Salme 23, vers 1, så ved alle, hvad jeg taler om. Herren er min hyrde. Jamen det er vi jo bare så sikre på, altså, når vi nævner det. Hvis nogen på nogen måde skulle stille spørgsmål ved det, og spørge mig, er du nu sikker på det, og kan man virkelig vide sig sikker, at han er din hyrde osv., så vil vi jo forsvare med næb og klør, Herren er min hyrde, for således står det skrevet. Og det vil jeg så sige, med rette bør du sige det, fordi skriften er troværdig, der står skrevet, Herren er min hyrde. Så sådan er det. Matteus 16, 19, tror jeg det er, der siger Jesus, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Igen, så er vi jo simpelthen bare stejle. Og igen vil jeg sige, med rette, fordi skriften er troværdig. Så når han siger, jeg vil bygge min kirke, så er det hans kirke. Det er en blodkøbt kirke. Og hvis nogen spiller spørgsmålstegn ved det, om det nu kan være rigtigt, om det er hans kirke, om han har gjort det, osv., så vil vi igen med næb og kløer, så vil vi kæmpe for at sige, jamen det står jo skrevet, at jeg vil bygge min kirke. Hebræerne 13:5. Hebræerne 13:5 kender du nok også udenad. Herren han siger til os, jeg vil aldrig slippe dig, og jeg vil aldrig forlade dig. Igen, nogen kan hen ad vejen stille spørgsmålstegn ved det, jamen er du nu så sikker på det? Når krisen den krasser, når det stormer, når problemerne de er der, det tårner sig op, og hvad det måtte være, er du nu så sikker på, at mon han ikke har forladt dig? Mon han ikke har svigtet dig? Og så vil du simpelthen stå på et ben, eller du vil stå på hovedet, du vil stå på hænder, og du vil med 100% overbevisning sige, det står skrevet. Det står skrevet. Og du tager ordet for dets pålydende værdi, når han siger, jeg vil aldrig slippe dig, og jeg vil aldrig forlade dig. Så siger du, når det står skrevet sådan, så kan vi regne med det. Amen. Og med rette. Det vil jeg gerne sige. Med rette. Om nogen stiller spørgsmålstegn ved, om han er min hyrde, så vil jeg bare forsvare det med næb og klør. Jeg behøver sådan ikke at forsvare det, men sådan er det bare. Han er min hyrde. Om nogen stiller spørgsmålstegn ved, om kirken tilhører staten, eller tilhører mennesker, eller tilhører en organisation, så jeg vil sige, nej, kirken tilhører ham. Fordi han siger, jeg vil bygge min kirke. Om nogen stiller spørgsmålstegn ved, om han har forladt mig og forkastet mig, så jeg vil sige, aldrig i livet. Jesus Kristus, den samme i går, i dag og til evig tid, og han siger, jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig. Så langt, så godt. Vi som kristne, vi som kirke, vi tager det, som det står skrevet. Vi tager ordet for dets pålydende værdi. På en eller anden måde, og det er så der, jeg vil gå ind og udfordre os alle sammen, begyndende med mig selv. På en eller anden måde, når det så gælder det emne, som vi skal ind på i aften. Nationen Israel, det jødiske folk og en bestemt by, der hedder Jerusalem. Så er det som om, at så begynder vi at gå på kompromis. Så bøjer vi sandheden. Så er det som om, at så står det ikke så stærkt skrevet, som når det gælder kirken, når det gælder os, når det gælder mig. I Romerne kapitel 11, vers 1 og 2, der står, der stilles der spørgsmål, har Gud da forskudt sit folk? Har Gud da forskudt sit folk? Og svaret kommer prompte. Og det er ikke bare ved Paulus, det er ved Helligånden. Svaret kommer prompte. Har Gud da forskudt sit folk? Nej, langt fra. Er det rigtigt, at det står sådan? Hallo, I er her? Ja? Nej, langt fra, står der. Gud har ikke forskudt sit folk. Går vi længere ned i Romerne, det 11. kapitel, til versene 17 og 18, så har vi det meget beskrivende og malende sted, hvor der står, at der er et ædelt oliventræ, og der er et vildt oliventræ. Det ædle oliventræ, det er jøderne. Det vilde oliventræ, det er alle ikke-jøderne. Vi kaldes også for fremmede, vi kaldes for hedninger. Men hver gang en af os omvender os og kommer til tro på Israels Messias, Yeshua, Jesus Kristus, så står der, så podes vi ind. Vi podes ind. Så plantes vi ind i det ædle oliventræ. Og der står i samme sammenhæng, vi er ikke hovmodige, står der. Fordi det er ikke os, der er roden, som bærer dem. Men der står, at det er dem, der er roden, og som bærer os. Og vi er nytestamente endda. Vi er ikke gammel. Vi er nytestamente. Det, som vi ligesom løfter op som den bedre pagt. Vi er det nytestamente. Har Gud forskudt sit folk? Nej, langt fra. Han har ikke forskudt sit folk. Og i Romerne 11, 17 og 18, flere steder, blandt andet i 17 og 18, der knytter han os sammen. Vi er på en eller anden måde samhørige. Vi er så tæt på, som man overhovedet kan blive, når vi som vilde grene bliver podet ind på det ædle oliventræ. Jeg kunne tage dusinvis og er der dusinvis, ja, i hundredvis af passager fra det gamle testamente. Og jeg håber ikke, du har smidt dit gamle testamente ud. Det har du heller ikke, når det gælder visse passager. Herren er min hyrde, for eksempel. Så har du ikke smidt det ud. Men i det samme område af vores bibelbog, der har du hundredvis af løfter, som er lige så sikre som dem, vi har omtalt, der tilhører menigheden og os personligt. Tag dig måske tid i morgen eller i aften og læs Ezekiel, en af profeterne, kapitel 34, 35, 36, 37. Og så skal du måske ikke læse længere lige nu, hvis, især hvis ikke før du skal sove, fordi så går du over i Gog og Magog-krigen nemlig. Men i hvert fald 34, 35, 36 og 37, de er, skal vi sige, det er meget positive kapitler. Men i de kapitler, der ser du Gud omtale jøderne som mit folk. Omtale landet som mit land. Og også omtale landet som deres land. Så der har du lige så sikre løfter, lige så sikre ting skrevet, som om kirken. Jeg bygger min kirke. Når I kommer til at tro på min søn, Jesus Kristus, så er I mit folk. Og det står vi fast på. Og det skal vi også. For det er sandheden. Men hvordan kan det så være, at vi på en eller anden måde tager det så let, tager det så overfladisk, når han omkring et lille bitte folk, fordi det er jo ikke så mange, måske 16 millioner, omkring dem siger han, mit folk, mit land. Og måske du så vil sige, jamen hør nu lige her, Moses, det tror vi da også på, og vi tager det der. Vi tager det der alvorligt, og vi tager det der for dets pålydende værdi. Det vil jeg så stille spørgsmålstegn ved på kirkens vegne. For hvis vi var lige så nidkære for de passager i skriften, der har med det folk at gøre og det land at gøre, som vi er for de passager, der har med os som kirke og som kristne at gøre, så tror jeg, så vil vi på en helt anderledes måde have jøderne og Israel på vores hjerter. Det vil ikke være nødvendigt, som det er rundt omkring i landet, at skulle have specielle Israels møder, Israels stævner, små Israels bedegrupper som en særlig interessegruppe. Hvis det gik op for os, at de passager, og dem er der altså mange af, som har med Israel og jøderne og Jerusalem at gøre, at de har en pålydende værdi den dag i dag. De er ikke forandret. De er ikke kastet ud. Har han forskudt sit folk? Nej, langt fra. Han har ikke forskudt sit folk. Jamen, så vil alt det her, så vil det hele tiden være en menighedssag. Så vil det være en kirkesag. Så vil det være en værtssag. Så vil det være en hver forstanders, bibellæres, profets, evangelist, apostels sag. Så på en eller anden måde, så mener jeg, at vi er blevet bedraget, vi bliver snydt, ved at vi ikke tager det ord, de løfter, der har med Israel og jøderne, for lige så meget for deres pålydende værdi, som vi gør over for de andre. Så jeg vil slutte med et citat fra Romerne, det 11. kapitel. Vær derfor ikke hårdmodig over for grenene, og grenene her er jøderne. Men hvis du er hårdmodig, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Og jeg vil gerne fortælle dig her i aften, hvis der er en, der tager ordet for dets pålydende værdi, så er det Gud selv. Halleluja. Så hvis ikke andre vil gøre det, han tager sit ord for dets pålydende værdi, fordi han er ordet. Så alt, hvad der står skrevet om jøderne og de kristne, om Israel og om kirken. Det vil han opfylde til punkt og prik. Men han leder efter nogle i kirken, forhåbentligfuldt mange i kirken. Han vil sige, Gud, jeg ser det. Og det, der ligger på dit hjerte, det skal også ligge på mit hjerte. Som der vil stå med ham. Både når det gælder os selv, når det gælder dem. Når det gælder det enkelte menneske her, når det gælder den enkelte jøde der. Og fordi han tager sit ord for sit pålydende værdi, som det skrevet står, så er han i gang i dag og har været det i faktisk mange årtier. Han er i fuld gang med at bevise over for os alle sammen, der overhovedet har bare lidt øjne at se med, han er i gang med at bevise for os alle sammen, at det, der står skrevet, det passer, det er troværdigt, det er sandheden. Halleluja. Han er i gang med at bevise, at det, han har sagt om, at han, som der spredte jøderne, han er også den, der samler jøderne. Og det har vi egentlig ventet på i cirka 1900 år, hvor generation efter generation efter generation af kirken har kun skuet det i det fjerne. De har læst det i skriften og sagt, der kommer en dag, der kommer en dag, det står jo skrevet. Der kommer en dag, hvor han, som der spredte jorden, vil samle dem fra de fire verdenshjørner og bringe dem tilbage til mit land, til deres land. Til min by, til deres by. Til det lille bitte stykke land, for det er simpelthen ikke så stort, som jeg gav til Abraham og Isak og Jakob. Der er mange generationer, der gerne ville have set det ske, men som døde i troen og er hjemme hos Herren, men så det ikke ske. Men vi er en privilegeret generation. Os, der sidder her i Nørre Allé 23 i aften. Os, der lever i år 2006. Vi er en privilegeret nation, eller generation, at vi faktisk får lov til at se noget, som der er generationer de sidste 1900 år, der har længtes efter. Og de har bedt for det, men de så det ikke. Men vi ser det. Vi ser de gamle profeters løfter gå i opfyldelse, som ingen låne fører. Nemlig, at nu henter overhyrden, han henter dem hjem fra de fire verdenshjørner. Og det super Israel ikke involveret i. Det er der Gud ved at love mange organisationer, både jødiske og kristne organisationer, der er involveret i. Der hjælper, der henter, der betaler, der hjælper med papirer, udsteder visa, arrangerer fly, arrangerer skibe, arrangerer busrejser, tog osv., så at de kan vende hjem til Israel. Og det er et stort arbejde, og det er et vigtigt arbejde. Men vi må bare ikke glemme, at når de står i lufthavnen eller i havnen, hvis de kommer med skib, at så begynder der et dramatisk kapitel i deres liv. For så kommer de pludselig og skal vende sig til noget helt andet end Sibiriens kulde, eller Københavns liv, eller Pariserlivet, eller Chicago-livet, hvor end de kommer fra, for de kommer alle vegne fra, så står de pludselig der. Og nogle af dem er de aller første i landet. Der er ingen til at sige velkommen. Der er ikke en bror, der er ikke en søster, der er ikke en far, der er ikke en mor, der er ikke en søn, der er ikke en datter. Der er ingen. Og det er her Shuva Israel, at de kommer ind. De står i lufthavnen, eller står i havnen, og de byder velkommen til dem, og tilbyder dem logi, skole, sprogundervisning, mad, penge, og så videre, og så videre. Og det er det, Shuva Israel står for, og det er det, Eliezer han står for, sammen med hans medarbejdere, og det vil han dele med os her i aften. Lad os, i hvert fald os der er her i aften, lad os tage ordet, som det skrevet står. Dets pålydende værdi hele vejen. Ikke kun for os, men også for dem. Så bliver vores liv langt, langt, langt rigere, og vi forstår hele udviklingen langt, langt bedre, når vi læser skriften for dets pålydende værdi, som det skrevet står hele vejen omkring. Himmelske Far, vi takker dig i Jesu navn, at du nu giver Eliezer nåde, frisk salvelse, friske kræfter, far til at dele fra det arbejde, han og hans medarbejdere står i. Og jeg beder om noget, far, til at tolke. Jeg beder om noget, far, for alle, der er her, at vi må lytte og omsætte ordet i dagene, der kommer. I Jesu navn. Amen. Jeg ved ikke, om jeg har brug for det her.
I finally discovered that I know how to read Danish.
Men endelig kan jeg læse dansk.
I will pass around the pictures of some of the new immigrants that Shuva Israel helps.
Jeg vil dele med jer nu her nogle billeder, som er nogle af de nye immigranter Shuva Israel hjælper.
While I'm doing that, I'd like to Thomas, do you have the sign up sheet?
Og mens jeg gør det, så vil Thomas, han vil dele et ark ud, hvor man kan skrive sit navn og adresse på, og derved der begynder du at få Shuva Israels nyhedsbrev, som faktisk bare er et A4 hver måned.
How many of you are already receiving the
Hvor mange modtager nyhedsbrev allerede? I skal ikke skrive jeres navne på så.
Okay. So let me in advance thank you for your faithful support.
Så tak for jeres forbøn og støtte.
I'm not exactly sure if I have all that much to add to what you already said, Moses.
Nu ved han pludselig ikke, om han har så meget for at selv det jeg sagde, så vi siger bare amen. Amen. Okay. That was easy.
Nevertheless, I always find something to talk about.
Ikke desto mindre, jeg finder som regel noget at tale om.
You know, I never come with a fancy PowerPoint display.
Jeg rejser ikke rundt med noget meget teknisk PowerPoint.
In our newsletter that some of you already receive, you notice it's only one page.
Og det nyhedsbrev, som vi sender ud, det er faktisk bare på en A4 side.
And sometimes people say, well, why don't you just make the presentation more fancy?
Og samtidig så spørger mennesker mig, hvorfor gør du ikke præsentationen og arbejdet langt mere farverig?
And you know the truth is it's not about being fancy.
Men sandheden det er jo sådan set ikke om at være smart på nogen måde.
And it's not about throwing lots of beautiful colors in slide presentation up on the wall.
Og det drejer sig jo egentlig heller ikke om at vise en masse fantastiske flotte billeder.
Because that's not what's going to bring more people.
For det er egentlig ikke det som der bringer flere mennesker.
The real friends of Israel, they'll come regardless of what.
Israels sande venner, de vil dukke op uanset hvad.
Now, do I think that there should be a lot more people here this evening? Of course I do.
Tror du, jeg gerne ville, der var flere mennesker her i aften? Naturligvis.
But am I discouraged? Of course I'm not.
Men er jeg mismodig? Absolut nej.
I'm going to start with a little joke and then somehow I haven't figured out I'm going to try to tie it into what I'm going to say.
Nu vil han starte med en lille vittighed og så prøver han at knytte sig til den hvad han vil sige fremover.
Iranian president Mahmoud Ahmadinejad.
Den iranske præsident, og det var hans navn og det er hans navn.
calls President Bush and he says to President Bush.
Han ringer til præsident Bush og så siger han til ham.
George, I had a wonderful dream last night.
George, jeg havde en fantastisk drøm i går nat.
I could see America, the whole beautiful country.
Jeg så hele det smukke Amerika.
And on each house I saw a banner.
Og ved hver eneste hus der så jeg et banner.
Now, what did it say on the banners?
Og Bush spurgte, hvad stod der på banneret?
Bush asks Mahmoud.
Spurgte Bush ham.
And Mahmoud replies.
Og Mahmoud, han svarede.
United States of Iran.
Der stod Irans forenede nationer.
Bush says, you know, Mahmoud, I'm really glad that you called.
Men så sagde George Bush, ved du hvad, Mahmoud, jeg er så glad for, at du har ringet mig op.
Because believe it or not, last night I had a similar dream.
For ved du hvad, i går nat, der havde jeg faktisk en lignende drøm.
And I could see all of Tehran.
Og jeg så hele Teheran.
And it was more beautiful than ever.
Og Teheran var smukkere og skønnere end nogensinde før.
And in each house flew an enormous banner.
Og over hver eneste hus, der var der et kæmpe banner.
What did it say on the banners, Mahmoud asked George.
Og så spurgte Irans præsident, nå, hvad stod der på banneret?
Bush replied, I don't know.
Og så svarede George Bush, men det ved jeg ikke.
Because I can't read Hebrew.
For jeg kan ikke læse hebraisk.
You know, when I was a little boy, my first experience with a Christian.
Da jeg var en lille dreng, der havde jeg min første oplevelse med de kristne.
I had a friend by the name of Ron Hansen.
Jeg havde en ven ved navn Ron Hansen.
He was my first Christian friend.
Han var min første kristne ven.
And I was about 10 years old and we went over in the basement of his house.
Og jeg var cirka 10 år gammel og vi besøgte ham i kælderen af hans hus.
And we played a game of civil war.
Og så legede vi sådan et spil omkring borgerkrig.
And I got the blue soldiers, so I was the Union Army.
Og jeg fik de blå soldater, og det var en her enhed.
And he got the gray soldiers, so he was the Confederacy.
Og han fik de grå soldater, det var så en anden del af den amerikanske hær.
And we'd roll the dice.
Og så rullede vi terningen.
And that would determine how many of my men killed his men or how many of his men killed my men.
Og det ville så afgøre hvor mange af mine soldater dræbte hans soldater og omvendt.
And I won and all of his men were knocked down.
Og jeg vandt og alle hans soldater de lå på jorden.
And he was real upset.
Og han blev sur.
And he turned to me and he said, well, my English name is Larry.
Og så vendte han sig til mig, og så sagde han, brugte han mit engelske navn, amerikanske navn, som er Larry.
Says, Larry, you killed all of my soldiers, just like you Jews killed my Savior Jesus.
Og så sagde han til mig, Larry, du har dræbt alle mine soldater, ligesom vi jøder har dræbt Jesus.
I was 10 years old.
Jeg var 10 år gammel.
And I'll never forget, I ran home.
Og jeg skal aldrig glemme, jeg løb hjem.
And I said, Ron accused me of killing someone by the name of Jesus.
Og så sagde jeg til mine forældre, Ron han har anklaget mig for at vi har dræbt en ved navn Jesus.
And I said, am I supposed to be in jail?
Og så sagde jeg, burde jeg være i fængsel?
Have I committed a crime without knowing it?
Har jeg begået kriminalitet uden at vide det?
And my parents really couldn't give a good explanation.
Og mine forældre kunne faktisk ikke give mig noget godt svar.
And the truth of the matter is there's a good reason why they can't give a good explanation.
Og faktisk så er der en god årsag til hvorfor ikke de kunne give mig et godt svar.
It's for the same reason that the president of Iran hates and despises Israel.
Det er samme årsag som Irans præsident hader os og hader USA.
There is no rational, plausible theological reason.
Der er egentlig ikke nogen teologisk, rationel eller logisk årsag dertil.
Other than misinterpretation.
Udover dette en misforståelse, en forkert udlægning.
That for 2000 years Christianity has rejected her older brother.
at i 2000 år har størstedelen af kristenheden fornægtet deres ældre bror.
It is all based on baseless hate and misteaching.
Og i virkeligheden så er det baseret på falsk lære.
And Shuva Israel is really, while I come here in order to gather finances to support these new immigrants.
Og Shuva Israel, jamen det er, at jeg er her hos jer for at samle ind økonomi til at hjælpe disse jødiske immigranter.
It's really about so much more than just finances.
Men i virkeligheden er det mere end økonomi.
Okay, it's about doing something whose time has come.
Det er at gøre noget, som har med tiden at gøre.
It is time to bring together 2,000 years of divide.
At nu er tiden også kommet, hvor 2,000 års skel imellem jøderne og de kristne skal helbredes.
And eventually the message will get beyond the small crowds that come.
Og på et eller andet tidspunkt, så vil dette budskab, det vil nå videre end til de små grupper, der kommer til møderne.
And the only reason that it has not yet broke beyond those small crowds, what I call the remnant of people that do come to Israel meetings.
Og årsagen til, at det endnu ikke budskab endnu ikke er nået ud til den større skare, men kun til det, de små skare, som jeg kalder en rest.
It's because it is unbelievably hard.
Det er fordi det er utroligt hårdt.
To unravel.
Til at ligesom gøre op med hele denne, disse 2000 års historie.
Layer upon layer upon layer.
Lag på lag på lag på lag.
Of antisemitic teachings.
Af antisemitisk undervisning.
That have been taught by the church.
Som er blevet undervist af kirken.
But here is one place, and every place I travel to and speak.
Men her er et sted, og sådan er der flere steder der, hvor jeg rejser til.
That is part of the process of unraveling all that wrong.
Og I er en vigtig del i dette, i opgøret med 2000 års frygtelig historie.
I think Moses explained it beautifully before.
Og jeg tror, at Moses forklarede det så smukt før.
When he mentioned that the church is still under the false pretense.
Altså, at kirken stadigvæk er under denne falske lære.
That God has somehow rejected the Jewish people.
At Gud på en eller anden måde har forkastet det jødiske folk.
And I still hear it quite often.
Og jeg hører stadigvæk dette blive sagt ret ofte endda.
The Jews are rejected.
Jøderne er forkastet.
And the church has come to replace Israel.
Og kirken har erstattet Israel.
Well, there's kind of like one major problem with that thought process.
Men i virkeligheden så er der jo et kæmpe problem med denne tanke, at kirken skulle have erstattet Israel.
And there's a major reason why that doesn't work.
Der er en hovedårsag til, hvorfor dette ikke er sandheden.
It's because today the largest Jewish community in the world is in the state of Israel.
Det er fordi i dag, der er den største jødiske nation i verden, det er nu Israel.
Now, is that a coincidence?
Er det sådan en tilfældighed?
Is that simply a mistake of nature?
Er det simpelthen naturens fejltagelse?
No.
Nej.
Is it a mistake of nature?
One sentence more.
Is it a mistake of
nature? Er det naturens fejl?
That the Jewish people somehow have out-survived.
At jøderne på en eller anden måde har overlevet.
The greatest, most powerful empires in history.
De har overlevet de største imperier og riger, der har eksisteret.
Has overcome every single attempt to eradicate us from the face of this earth.
De har overlevet hver eneste forsøg på at udslette os fra jorden.
The survival of the Jewish people has defied every single logical possibility.
Jødernes overlevelse overgår i virkeligheden al logik.
If you look through 2000 years of persecution in history,
hvis I ser på 2000 års jødeforfølgelse,
you have to realize there's a certain realization here.
Så må I forstå, at vi står virkelig med en virkelighed her.
And that realization is,
og den sandhed og virkelighed er,
that God has preserved the Jewish people throughout all the difficulties.
At Gud har bevaret det jødiske folk midt i alle vanskelighederne.
Because he promised that a time will come,
for han har lovet, at dagen ville komme,
when he will bring his people home,
hvor han ville bringe sit folk hjem.
And that, my friends, is happening in your lifetime and in my lifetime.
Og det, mine venner, det sker faktisk lige netop nu i vores generation.
We just went through 32 very difficult days of war with Hezbollah in Lebanon.
Vi har for nylig været igennem 32 dages meget vanskelig tid i krigen med Hezbollah.
And during that war,
og under den krig,
4,500 new immigrants moved to Israel.
Altså midt under krigen, der var der 4,500 jødiske immigranter, der kom hjem til Israel.
When rockets were raining down, 4,000 rockets were raining down from southern Lebanon on Israel's northern cities.
Mens over 1,000 raketter regnede ned over os fra Libanon.
Plane loads of American and French Jews.
Der var den ene flyvemaskine efter den anden, der kom hjem med franske og amerikanske jøder.
Landed in an airport outside of Tel Aviv.
Og de landede i Ben Gurion lufthavn uden for Tel Aviv.
Where only 50 kilometers further north to them, bombs were raining down.
Og bare 50 kilometer nord for lufthavnen, der faldt raketterne ned.
Does that make any sense to you?
Er det her sådan særlig logisk?
Does it make any sense to you?
Er der nogen særlig fornuft i det?
That in 1983, myself, my wife, and at that time three young children.
At i 1983, der var min kone og jeg, og på det tidspunkt vores tre børn.
Would pick ourselves up from the wealth of the United States of America.
At vi ville pakke sammen midt i Amerikas velstand.
And move to what at that time was a poor, backward, third world country.
Og flytte til hvad der dengang var et fattigt tredjelandsnation.
We waited 4 years to get a telephone.
Vi ventede i 4 år på at få en telefon i Israel.
It took me when I first moved to Israel.
Da jeg første gang flyttede til Israel.
Almost a year and a half to get my first job.
Der tog det mig halvandet år at finde mit første arbejde.
And one of the reasons it was so difficult for me to get a job.
Og en af årsagerne til det var så vanskeligt for mig at finde et arbejde.
Was because I didn't have a telephone. How was I even to get in touch with somebody who may want to employ me?
Jeg havde simpelthen ingen telefon, hvordan skulle jeg komme i forbindelse med mennesker og finde et arbejde?
The first year and a half that we were in Israel.
Det første halvandet år i Israel.
Just about every morning I woke up.
Så vågnede jeg op hver morgen.
And wanted to kick myself in the rear end.
Og jeg ønskede simpelthen at give mig selv et ordentligt los bagi.
And say, man, are you stupid or something?
Og sige til mig selv, din store idiot, altså, hvad laver vi her?
And many people that I speak to.
Og mange mennesker jeg taler til.
Have this very romanticized, glorified vision of, oh, all the Jews should come home. What's wrong? Why aren't they coming home?
De har sådan et romantiseret billede af jøderne, der burde vende hjem, og hvorfor kommer de dog ikke hjem? Det er jo så herligt at vende hjem til Israel.
It's easy for you to think that we should all come home.
Det er nemt for jer at sidde og tænke på, at vi skulle alle sammen komme hjem til Israel.
And by the way, I agree with you. I think all Jews should come home.
Men jeg er enig med jer, at alle jøder burde vende hjem.
But that's in the spiritual, in the idealism, in the realm of idealism.
Men det er sådan det idealistiske billede, vi har det for os.
But let's bring it down to the practical, everyday level.
Men lad os bringe det ned til det jordnære, dagligdags plan.
Think of what it involves.
Tænke på, hvad det betyder.
What say as Danes you suddenly had this a spiritual revelation that you're supposed to resettle in Poland.
Lad os sige, at I danskere, I får pludselig en åbenbarelse om, at I skal alle sammen slå jer ned i Polen.
It's learning a new language.
Det betyder, at I skal lære polsk.
It's leaving family, it's leaving friends.
Det er efterlade venner og familie.
How are you going to get there?
Hvordan kommer du til Polen?
What's going to happen to your school-age children?
Hvad sker der til dine skolesøgende børn?
Are they going to make friends easily, or are they going to be made fun of because they're foreigners?
Vil det være nemt for dem at finde venner, eller vil de blive mobbet på grund af, at de er fremmede?
What about employment?
Hvad med job?
What about housing?
Hvad med at finde et hus?
What about what happens to these new immigrants the first day they get off the plane? Who's going to worry about them?
Hvad sker der med vores nye immigranter, når de står af på flyet? Hvem bekymrer sig om dem?
Who's going to make sure that they have money in their hands and they have food in the refrigerator?
Hvem vil være sikker på, at de har nogle skikkelige hænderne og mad i køleskabet?
And who's going to plan activities the following day when their children are going crazy because they don't know what to do with themselves?
Og hvem skal tage sig af ungerne næste dag, når ungerne er ved at gå helt bananas, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre med sig selv?
And who's going to take them to the bank?
Og hvem tager dem til banken?
And who's going to take them to the Ministry of Interior to deal with citizenship issues?
Og hvem skal tage sig dem til regeringen for at klare deres papirer?
And who's going to do this and this and this and that?
Og hvem skal gøre det og det og det og det og det for dem?
And how is this and that and that and this and that going to get done?
Og hvordan skal det og det og det og det og det blive gjort?
That's what we have to deal with.
Det er det, vi står med hver dag.
Okay, when I came to Israel,
da jeg kom til Israel,
with my wife and three small children,
med min kone og tre små børn,
we spoke Hebrew.
Vi talte hebraisk.
I had already been to Israel 6 or 7 times prior to that.
Jeg havde faktisk besøgt Israel 6-7 gange før vi endelig flyttede dertil.
I kind of knew what I was getting into.
Så jeg sådan vidste en god del om, hvad det var, jeg kom ind i.
And still the first year and a half that I was in Israel.
Og stadigvæk det første halvandet år i Israel.
I woke up and I said, please God, make this be a bad dream. Bring me back to suburban America.
Og jeg tænkte, åh Gud, lad dette være et mareridt, og bring mig dog tilbage til USA.
See, it's interesting that the most difficult integration into Israel.
Den vanskeligste integration i Israel
is by American and Canadian Jews.
Det er i virkeligheden for eksempel de amerikanske og kanadiske jøder.
Because you see Americans,
for husk amerikanerne,
they come with what I call a chip on their shoulder.
De kommer som meget forvente.
Okay. You grow up in America, you grow up on football, baseball, apple pie.
Når du vokser op i Amerika, så vokser du op med deres amerikanske fodbold og med deres specielle lagkagepie og så videre.
You grow up thinking that the whole world speaks English, so there's no reason for you to learn any other language.
Og du vokser op, og du tror hele verden taler engelsk, så du behøver ikke lære noget andet sprog end engelsk.
And you wake up with the mindset that the rest of the world has to become more American.
Og du vågner op med den idé, at det er hele verden, der skal blive mere amerikansk.
And that's the mindset that American Jews who move to Israel bring with them.
Og det er det tankesæt, som amerikanske jøder har, når de kommer til Israel.
And the last thing that a new immigrant is going to bring to Israel.
Og det sidste, som nogen amerikanske immigranter skal bringe til Israel,
is going to be to tell Israelis how they should do things another way.
Det er at begynde at fortælle israelerne, hvordan de skal gøre tingene, og de skal gøre det på en anden måde.
Because when you move to Israel,
for når du flytter til Israel,
they're not going to adjust to you. You have to adjust to them.
Så vil de ikke forme sig til at blive som dig, men du bliver nødt til at forme dig selv til at blive som dem.
So when someone from North America moves to Israel,
så når nordamerikanere flytter til Israel,
you have to remember that probably half of the world would cut off an arm or cut off a leg just to get a green card to be in the United States.
Skal huske på, at mange mennesker, de vil simpelthen give en arm for at få lov til at få faktisk et pas til at bo i Nordamerika.
And North Americans leave willingly the United States and move to a country which is at war.
Og så nordamerikanere, de forlader frivilligt dette paradis for at flytte til et land, der ligger i krig.
The most difficult in the 8 years that I've been with Shuva Israel.
Og de 8 år, som jeg har arbejdet med Shuva Israel.
Over 2,000 new immigrants have come in to 5 different communities as a result of your efforts.
Der er der kommet 2,000 immigranter ind i vores 5 samfund på grund af jeres støtte og bøn.
And the most difficult integration is always with the North Americans.
Og de vanskeligste integrationsbetingelser, vi har haft, har altid været med amerikanerne.
The easiest, most successful integration.
De nemmeste immigranter, vi har med at gøre,
are from the people who come from countries where they really have close to nothing.
Det er jøder, der kommer fra nationer, hvor de har så godt som ingenting.
Because their expectations are so low.
For deres forventningsniveau er lavt.
That is a general rule, whatever they receive, they are so thankful.
Og alt hvad de modtager hver dag, gør dem bare så taknemmelige.
So, let me tell you a little bit about 2 of the very special groups that Shuva Israel has brought in the last year and a half.
Så jeg vil fortælle jer nu lidt om 2 grupper, som Shuva Israel har bragt ind de sidste halvandet år.
And these people are so humble.
Og disse jøder er så ydmyge.
So simple, so undemanding.
De er så enfoldige og simple, og de gør ikke krav på noget.
They're willing to do whatever it takes.
De er rede til at gøre hvad som helst.
In order to be able to just survive.
For bare at overleve.
But where are the pictures?
Hvor er billederne henne?
Excuse me, I'm going to take them back. A year and a half ago, we brought in 150 Jews from India.
For halvandet år siden, der bragte vi 150 jøder fra Indien.
But I want you to take a look at their facial features.
Men her er en af dem. Prøv at se på deres ansigtstræk.
Okay, they don't look very Indian, do they?
De ser faktisk ikke så indiske ud.
They look more oriental.
De ser mere asiatiske eller orientale ud.
Here are the kids.
Her er nogle af børnene.
That's because these 150 people trace their ancestry back to the tribe of Manasseh.
Og disse 150 jøder kan vi spore helt tilbage til Manasses stamme.
And prior to the destruction of the first temple in Jerusalem about 2500 years ago.
Helt tilbage 2500 år tilbage før det første tempels ødelæggelse.
As you know, the northern kingdom of Israel was dispersed.
Hvor den nordlige del af riget blev sendt ud i adspredelse.
And these people were pushed out further in the direction, further east in the direction of Persia.
Og Manasses stamme, de rejste østpå mod Persien.
China, Burma, and then the last 150 years in India.
Videre til Kina, til Burma, og de sidste 150 år, disse efterkommere boede i Indien.
And then now, 2,500 years later.
Og nu 2,500 år siden deres adspredelse.
We bring them in all in one day. We receive them at the airport in Tel Aviv.
Så bringer vi de sidste efterkommere hjem til Tel Aviv lufthavn.
Load them up on the buses.
Og vi får dem ombord på nogle busser.
By the way, a couple of the buses were stoned and shot at on the way out.
Og da vi kørte fra lufthavnen og hjem til landsbyerne, der blev der skudt efter os, og vi blev stenet.
And we bring them out to 2 communities in the hills of Samaria.
Og vi kørte dem til 2 af vores landsbyer i Samarias bjerge.
And those 2 communities.
Og de 2 landsbyer
are precisely within the biblical borders of the tribe of Manasseh.
De ligger lige nøjagtigt der, hvor Manasses oprindelige stamme boede.
10 months ago.
Og for 10 måneder siden.
Between trips to somewhere and somewhere else.
Imellem nogle af mine rejser.
I'm at the airport at about 3 o'clock in the morning.
Så står jeg nede i Ben Gurion lufthavn klokken 3 om morgenen.
And 120 Jews from Peru.
Fordi der ankommer 120 jøder fra Peru.
Walk through the immigration department.
Og de kommer ud af immigrationskontorerne.
Out to where we greet them.
Og kommer ud til, hvor vi kan modtage dem.
Wearing little stickers on their shirts saying in Spanish, "Hello, I am a new immigrant to Israel."
Og de har små tekster her på brystet, hvor der står, "Hallo, jeg er en ny immigrant." Det står på spansk.
And by the way, one of the things that caught my eye immediately,
og det, som jeg straks lagde mærke til,
was that every one of them, it didn't matter whether they were 70 years old or they were 6 months old.
Uanset om de var 70 år gamle eller 6 måneder gamle,
were wearing orange bracelets around
så
their wrists.
Havde de alle sammen orange bånd omkring deres håndled.
Okay, because it was just a few months after the uprooting of Jews from Gaza and northern Samaria.
Fordi de kom til Israel bare nogle få måneder efter tvangsforflytningen af jøderne fra Gaza.
They'd never been to Israel before.
De har aldrig været i Israel.
They literally grew up in a jungle about 50 kilometers outside of Lima.
De er vokset op i et jungleområde 50 kilometer syd for Perus hovedstad Lima.
Okay, they didn't have internet.
De havde ingen internet.
Nevertheless, they
ikke
walk,
desto mindre.
They walk through the immigration department.
Der kommer de igennem vores immigrationskontorer.
120 of them wearing orange wristbands.
120 peruvianere med orange bånd omkring.
And two days later, I'm talking to them.
Og 2 dage senere, der sidder jeg og har en samtale med dem.
And I ask them, "Tell me something. What about you is Jewish?"
Og så spørger, hvad er der egentlig med jer? Hvor kommer det jødiske ind?
And they start telling me the story.
Og så fortæller de mig deres beretning.
Of how their ancestry 500 years earlier.
Hvordan deres forfædre for 500 år siden
left, were able to leave, escape from Spain during the time of the Spanish Inquisition.
Var i stand til at flygte fra den spanske inkvisition.
And they made their way down to Peru.
Og de nåede hele vejen til Peru.
And now 500 years later.
Og nu 500 år senere.
I'm standing at the airport in the modern sovereign state of Israel.
Står jeg i en supermoderne lufthavn i en moderne nation Israel.
Watching as the descendants of survivors 500 years from the Spanish Inquisition.
Og ser at der 120 overlevende jøder fra dem der flygtede fra Spanien for 500 år siden.
Are coming home to Israel.
At de kommer hjem til Israel.
I never ever get tired of telling these stories.
Og jeg bliver aldrig træt af at fortælle disse historier.
I've been telling them for 8 years.
Jeg har fortalt dem i 8 år.
And I've been telling them in 7 different countries.
Og jeg har fortalt om dem i 7 forskellige nationer.
And now in January I've been invited to Hong Kong.
Og i januar er jeg inviteret til Hong Kong.
And next April to South Africa.
Og i april til Sydafrika.
And as long as I'm walking, I'm kind of like Moses in that respect.
Og så langt tid som jeg overhovedet kan gå, der har han det lidt som mig, siger han.
As long as God gives us breath.
Så lang tid som Gud han giver os endnu et åndedræt.
That's coming out of our windpipe, through our windpipe from our lungs.
Som altså kommer ud af vores vores lunger.
We're going to go around and we are going to preach.
Så vil vi rejse rundt og vi vil prædike.
That Christianity must come alongside its Jewish brother.
At kristendom må komme op på siden af deres jødiske brødre.
Because the greatest thing about these new immigrants.
For den største synd mod disse immigranter.
And the reason why I can get so emotional.
Og årsagen til at jeg kan blive så følelsesladet.
And I can get so excited in front of a bunch of Christians.
Og jeg kan blive så begejstret foran en flok kristne.
I mean, that also is not very logical.
Det er heller ikke særlig logisk.
Right, like for 2000 years Jews have been looking for the farthest corner on the face of the earth to run away from Christians.
I 2000 år har vi jøder forsøgt at flygte så langt bort fra de kristne som overhovedet muligt.
But the reason why I can spend seven and a half months a year.
Men årsagen til, at jeg kan bruge 7,5 måneder om året.
Speaking in hundreds of churches.
Hvor jeg taler i hundredvis af kirker.
In front of people.
Foran mennesker.
Who, if you would have asked me 9 years ago.
Som hvis du havde spurgt mig for 9 år siden.
I would have said I have got nothing in common with a Christian.
Der ville jeg have sagt, jeg har overhovedet intet sammen med de nødder der.
The reason that I can do it is because of these people.
Men årsagen til, at jeg kan gøre det i dag, det er disse mennesker.
Because we read the Bible and the prophets.
For vi læser Bibelen, vi læser profeterne.
And yeah, it says that if the Jewish people misbehave, I'm gonna like spit them out of the land.
Og ja, det er rigtigt, at vi har simpelthen opført os elendigt, og vi er blevet ligesom spyttet ud af landet.
But that's only part of the book.
Men det er kun en del af bogen.
Okay, because at the end of the book it says he's going to bring them back.
For ved afslutningen af bogen, der står der, han vil bringe dem hjem igen.
And these stories are the living proof.
Og disse historier her er det levende bevis.
That God is defying all human odds.
At Gud, han går forbi alle menneskelige odds.
Is defying all human logic.
Han går forbi al menneskelig logik.
And he is bringing the seed of Abraham back home.
Og han bringer Abrahams slægt hjem igen.
Because quite frankly, if this was not happening.
For helt ærligt, hvis han ikke gjorde det, hvis ikke dette skete.
And if the Jewish people and the state of Israel suddenly disappeared.
Hvis jøderne og hvis Israel pludselig forsvandt fuldstændig.
You as a Bible believing Christian would have one huge problem.
Så ville I som bibeltroende kristne have et kæmpe problem.
Because it would mean that your God is not doing what he said he was going to.
For det betyder, at jeres Gud ville ikke være troværdig og gøre det, som han har lovet.
And that's why we can sit here together, Christian and Jew.
Og derfor kan vi være her sammen, kristne og jøder.
And we can both get the same chills up our spine.
Og vi kan alle sammen få gåsehud.
Listening to the stories of these people who are coming home.
Lytte til disse beretninger om jøderne, der vender hjem.
You know what the neatest thing about the Indian and the Peruvian Jews are?
Og ved I måske, hvad det mest fantastiske omkring peruvianerne og inderne er?
This lady.
At denne kvinde.
Where do you think she's from?
Hvor tror I, hun kommer fra?
She's not from India. She's not from Copenhagen. Peru. She's could be from Copenhagen, but I don't believe that she's got the right accent.
Ja, han tror ikke, hun kommer fra København. Hun har ikke den rigtige accent.
In 1983.
I 1983,
18,000 Ethiopian Jews.
Der var der samlet 18,000 etiopiske jøder.
Crossed into the border of Sudan.
De har krydset ind til den sudanske ørken.
And in 24 hours the Israeli government airlifted them to Israel.
Og på 24 timer, der løftede den israelske regering dem alle sammen hjem til Israel.
Okay, remember that's the same year that my family made Aliyah to Israel.
Det var samme år, hvor vi kom til Israel.
Right, remember, I had to wait 4 years to get a telephone.
Og jeg måtte vente 4 år på at få fat i en telefon.
But the Israeli Air Force airlifted 18,000 of them from the desert of Sudan to Israel in one day.
Men samtidig så kunne Israel på en dag hente 18,000 jøder hjem til Israel. Hænger ikke sammen.
And now, 23 years later,
og nu 23 år senere,
our Ethiopian Jew,
denne etiopiske kvinde,
is teaching history, Bible,
hun underviser i historie og Bibel,
and Hebrew,
og hebraisk,
to the new immigrants from Peru and India,
til de jøderne fra Indien og Peru.
Now, you could say,
så I kan selvfølgelig sige, oh, hvad så?
What's the big deal?
Hvad specielt er der ved det?
Well, the big deal is like this.
Jo, det specielle er dette.
You know, sometimes you look at the world and the world seems to be in such a bad situation.
Vi kan se på verden, og den ser virkelig til at have det dårligt.
There's so much cruelty, there's so much crime.
Der er så meget ondskab og kriminalitet.
There's so many countries where people are just murdering and slicing each other.
Der er så mange nationer, der bare slagter hinanden.
I mean, look at the world that we're living in.
Se på den verden, vi lever i.
Okay, two of the most evil regimes on the face of this earth, one of them already has the capability to test a nuclear bomb.
En af de mest onde regimer, der er på jorden i dag, har allerede testet sin atombombe.
And the other regime is developing the capability, and no one in the world can do anything about it.
Og det andet regime, de er i gang med at udvikle deres atombombe, og der er ingen, der kan gøre noget ved det.
I mean, the situation in the world looks pretty bad.
Verdenssituationen ser temmelig slem ud.
And you can actually say to yourself,
og faktisk kan du sige til dig selv,
maybe God really isn't in control.
Kunne det være, at Gud ikke længere er i kontrol?
Maybe God has lost out the battle to the forces of evil.
Måske Herren har tabt kampen over for ondskaben.
But there's one place that you can direct your focus to.
Men der er et sted på hele jorden, hvor du kan fokusere på.
Which is the living proof.
Som er det levende bevis,
that the goodness of God is still operating full throttle in the world.
At Guds godhed og barmhjertighed opererer stadigvæk i verden i dag.
And that's Israel.
Og det er Israel, du skal sætte fokus på.
You see, without Israel,
uden Israel,
today you as a Bible believer,
så ville I som bibeltroende kristne,
would have nothing to rest your faith on.
Så ville I egentlig ikke have noget som helst virkelig at kunne hvile din tro på.
And every new immigrant that is brought back to Israel.
Og hver eneste ny immigrant, der kommer hjem til Israel.
It's like having new legs of faith being implanted into your body.
Det er næsten som om at få nye troens fødder transplanteret til din krop.
Now how is this happening?
Hvordan sker det?
It's not happening by people who are giving lots of money.
Det sker ikke ved hjælp af mennesker, der giver en masse penge.
I want you to know there isn't a single dollar.
Og jeg vil gerne sige, at der er ikke en eneste dollar,
that is making it possible for these new immigrants to come in, that is coming from the Jewish community.
Som gør det muligt for disse jøder at komme hjem, og som kommer fra jøder. Og det er ikke jøderne, der giver penge.
And you want to know something? I don't want money from the Jewish community.
Og ved du hvad? Jeg ønsker ikke engang jødernes penge.
I want it all to come from Christians.
Jeg ønsker, at det alt sammen skal komme fra de kristne.
Because I believe that the time has come.
For jeg tror, at tiden er inde.
For worldwide Christianity.
For verdensomspændende kristenhed.
To reverse 2,000 years of false doctrine towards the Jewish people.
At vende 2,000 års falsk teologi imod jøderne.
And instead of cursing the Jewish people, bless the
Og i stedet for at forbande jøderne, at begynde at velsigne jøderne.
I want this to be an opportunity.
Jeg ønsker, at dette skal være en anledning.
For our true Christian Bible-believing friends worldwide.
For sande bibeltroende kristne på verdensplan.
To bless Israel.
At velsigne Israel.
Not through another Christian organization.
Ikke igennem en anden kristen organisation.
But to bless Israel, Christian to Jew directly.
Men hvor kristne, de velsigner jøderne direkte gennem en jødisk organisation.
Because I can go home and I can say.
Og jeg kan drage hjem og sige,
folks, we got friends.
Jeg kan sige til dem, folk, vi har venner.
It's real. It's true.
Det er sandt, vi har venner.
You know, 8 years ago when I first started doing this.
For 8 år siden, da jeg begyndte dette.
The Jewish community said, you're crazy, we should commit you to an insane asylum.
Der sagde mine jødiske venner derhjemme, du er fuldstændig fjolle, du må på en psykiatrisk afdeling.
And the Christian community said,
og det kristne samfund sagde,
the first ones I had contact with,
den første pastor, jeg havde kontakt med,
this is not going to work because no church is going to open up their front door to you because
han sagde, det lyder godt, men det vil aldrig komme til at virke, for ingen kirke vil åbne sig for dig.
And here we are 8 years later.
Men her er vi 8 år senere.
Well, that was a quick 8 years, ja. 8 hours.
8 timer, sagde han først. Det var så hurtigt 8 timer, men 8 år.
And over those 8 years, more than 2,000 new immigrants.
Og i disse 8 år, der har vi så været i stand til at tage imod 2,000 nye immigranter.
Have come in because faithful givers.
Og det er udelukkende på baggrund af trofaste givere.
A couple thousand of them.
Bare et par tusinde.
In seven different countries.
I syv forskellige lande.
Giving a little bit every single month.
Som giver et lille beløb hver måned.
And all that adds up.
Og mange begge små.
So that we can bring these people not just to Israel.
Gør en stor å, så vi kan bringe disse mennesker ikke bare til Israel.
We can bring them to Samaria.
Men vi kan bringe dem til hjertet af Israel, Samaria.
And you know why it's so important to bring them to Samaria?
Og ved I hvorfor det er så vigtigt at de bosætter sig i Samaria?
It's because we know that new immigrants.
For vi ved at nye immigranter.
80%, roughly 80% of them.
Cirka 80% af dem.
The first place that they are brought to in Israel.
Det første sted, hvor de kommer til at bo i Israel.
That's where they're going to stay.
Det er også et sted, hvor de forbliver boende.
So the way to strengthen our grip on Judea and Samaria.
Så den måde, vi kan styrke vores Judæa og Samaria område på.
Is to bring them there in the beginning.
Det er at bringe jøderne til at bo der helt fra starten af.
Okay, and we know that 80% of them that go through our absorption facility.
Og vi ved at 80% af dem der går igennem vores modtagelsescenter.
Ultimately end up in one of the other settlements, communities in Judea and Samaria.
At de vil også ende i nogle af de andre samfund i Judæa og Samaria.
You bring them there. And they stay there.
Bring dem der fra begyndelsen af, og de forbliver der.
So tonight,
så i aften,
I want to conclude.
Jeg ønsker at afslutte.
Last week I received a very, very, very moving letter from one of our faithful monthly donors in Finland.
Sidste uge modtog jeg et dejligt brev fra en af vores trofaste givere i Finland.
And between what Moses said earlier and what this letter says.
Og sammen med det som jeg startede med at sige og så det her brev.
It wasn't even necessary for me to talk.
Var det faktisk ikke nødvendigt for mig egentlig at sige så meget.
Other than to tell that joke.
Bortset fra vittigheden, den skulle I lige have jo.
I have another one, but I'll maybe tell it upstairs.
Han har en vittighed til, siger han. Måske det bliver op ved kaffebordene.
This is from a faithful donor in Finland.
En finsk trofast giver.
And I'm going to read this, and I'm going to finish with the end of this.
Og jeg vil læse dette, og det bliver min afslutning.
But before I do that, I am going to ask you, first of all, please to give generously tonight.
Men jeg beder om, at når anledningen kommer, om at I vil være søde og give generøst.
And secondly, those of you who are already not pleased to become faithful monthly givers, whatever it is, it could be very
small. Og jer, som der ikke allerede giver til Shuva Israel, om I andre også vil bare give en lille bitte gave hver måned.
You know, and I love telling, remember the story I tell about the lady from Mississippi, good old Bessie? Do you remember that one?
No. Han har en historie om gamle Bessie fra Mississippi.
Well,
you tell it.
I'm over 50 and I'm already beginning to lose the memory cells.
Jeg er over 50 år, og jeg er allerede begyndt at glemme.
You're over 60, so I don't know what's happening to you at
all. Jeg er over 60, så han forstår min glemsomhed. What about Bessie?
Bessie, about 6 years ago, I visited a church in the Delta of Mississippi, it's called.
For 6 år siden, der besøgte jeg en kirke i Mississippi's delta-område.
And it was a black church down, way down there in Mississippi, where they talk like this.
Og det var dernede i Mississippi, hvor de taler på den måde, nede i sorte Mississippi.
And those people, they loved Israel.
Og de mennesker dernede, de elsker Israel, altså.
And the pastor gave a very passionate speech about Israel and about connecting with our organization.
Og pastoren, han gav en ild prædiken om at knytte sig til Israel og vores organisation.
Okay, those people are super, super charismatic.
Og de er bare super karismatiske.
Okay, they're like up bouncing off the walls.
Og de nærmest kravler på væggene.
I mean, they're almost swinging from the chandeliers.
De svinger næsten i lysekroner dernede i Mississippi Delta.
I mean, I thought that they were going to go flying through the windows.
Jeg troede, de ville flyve ud af vinduerne på et tidspunkt.
And then afterwards, when some of them came up to me and said, Eliezer, we loved so much what you said, Eliezer.
Og så kom de op til mig bagefter og sagde, Eliezer, vi elsker det, du sagde altså.
And I would ask him, well, what was it I did say that was so moving to you?
Og så sagde jeg, hvad var det, jeg sagde, der sådan bevægede dig så meget?
And they would say, I don't know, I wasn't listening.
Og jeg sagde, det kan jeg ikke huske, for jeg lyttede slet ikke til det, hvad du sagde.
But they were busy dancing around and shouting hallelujah.
De havde travlt med at danse rundt under min prædiken, og de råbte halleluja.
For the next 4 years until she passed away, there was a lady there by the name of Bessie.
Men de næste 4 år, indtil hun døde, var der en kvinde ved navn Bessie.
Every month she sent a $1 bill.
Hver måned så sendte hun $1 til vores arbejde.
So about 6 months before she passed away,
og cirka 6 måneder før hun døde.
I'm sitting in my office in Barkhane outside of Ariel.
Så sidder jeg i vores kontor lidt uden for Ariel i Samaria.
And I call her up on the phone.
Og så ringer jeg til Bessie.
And I said, Bessie?
Og jeg sagde, Bessie.
Ja, yeah, who is this?
Og hun sagde, ja, hvem er det jeg taler med?
This is Eliezer from Shuva Israel calling from Israel.
Og jeg sagde, det er Eliezer fra Shuva Israel. Jeg ringer til dig fra Israel.
She said, Eliezer, is that really you?
Og hun sagde, Eliezer, er det virkelig dig?
Why are you calling me Israel, Mississippi?
Hvorfor ringer du hele vejen fra Israel til Mississippi?
So I said, I just want you to know, Bessie, that Shuva Israel.
Og så sagde Bessie, jeg vil bare gerne, du skal vide, at Shuva Israel
is so moved by the fact that now for 4 years, every month you've been sending faithfully $1.
Vi er simpelthen så taknemmelige for, at du hver måned har sendt $1 i næsten 4 år.
And her reaction was,
og hendes reaktion var,
well, yes, it's so wonderful you called me from the Holy Land.
Han sagde, oh, Eliezer, det er så vidunderligt, at du har kaldt mig fra mit hjemland.
But you better get off the phone.
Men nu må du heller lægge telefonrøret på.
Because otherwise you're going to use up about 2 years of my donation.
For ellers vil du bruge 2 år af mine gaver, sagde Shuva Israel. You have never told that one before.
I haven't?
No. So it's not just here. It's you. You think you have told me.
I thought so.
Oh, here is
one. Yeah, it could be.
And then,
and then after that trip, I'll never forget, I went to Norway for the first time.
Og så efter den tur til Mississippi med de der karismatiske kristne, så drog jeg til Norge.
And I told a joke to a Norwegian audience for the first time.
Og så fortalte jeg en vittighed til en norsk forsamling.
And after I said the punchline,
og efter at ligesom var nået til selve centrum af vittigheden,
the reaction was,
så var den nordmændens reaktion stive ansigter.
They didn't think it was funny.
De synes ikke den var sjov.
It's very interesting all the different cultures that I'm exposed to.
Det er så interessant at møde alle de forskellige kulturer.
You know, I remember the first time that I went to Norway and I walked into a home.
Det var første gang jeg gik ind i et norsk hjem.
Aside from the fact that I can't understand, after speaking for an hour and a half or 2 hours.
Efter jeg havde talt i halvanden til 2 timer.
I'm invited back to a Norwegian home.
Så bliver jeg inviteret hjem til et norsk hjem.
And we sit and we talk and we sit and we talk, we sit and we talk, we sit and we talk.
Og vi sad der, vi taler, vi taler, vi taler, vi taler, vi talte.
And it's getting close to 3:30, 4 o'clock in the morning.
Og nu nærmer vi os 3:30, 4 om morgenen.
And I say, don't you people have to get up to go to work in the morning?
Og så siger jeg til dem, hvad skal I på arbejde i morgen?
Yeah, we have to get up when?
Og jeg sagde, ja, vi skal op, siger de, hvornår?
Another hour and a half, 5:30.
Om halvanden time, sagde de.
And I walk into a Norwegian house. The first time I walk into a house.
Så jeg kommer ind i et norsk hjem. Første gang jeg faktisk gik ind i et hjem.
And I get right past the front door.
Og jeg lige sådan kom ind ad fordøren.
The person comes up, looks at me like this.
Og den første kommer helt op til mig og kigger mig lige ind i øjnene.
And then looks down at my feet.
Og så kigger ned på mine fødder.
I says, there's some reason, I mean, like, do you like my feet?
Og jeg sagde, hvad, er der nogen årsag? Så bryder du ikke om mine, fødder?
No, Eliezer, when you walk into a Norwegian home, you must remove your shoes.
Jamen, når du kommer ind i et norsk hjem, skal du tage skoene af.
And then a few weeks later, I went to Canada.
Og så nogle få uger siden, der kom, var jeg så i Canada.
And I walked into a house.
Og så gik jeg ind i et hjem der.
And I removed my shoes.
Og så tog jeg mine sko af.
And I walked into the house.
Og så gik ind i huset i de strømpesokker, og så gjorde de sådan.
They look at me.
Så kigger de på mig.
Look down at my feet.
Og så kigger de ned på mine fødder.
I said, okay, now what do you find wrong with my feet?
Så sagde jeg, okay, hvad synes I, der er galt med mine fødder?
Eliezer in Canada.
Så sagde de, Eliezer i Canada.
If you remove your shoes,
hvis du tager dine sko af,
that's a sign of disrespect.
Det er et tegn på manglende respekt.
I give up.
Jeg opgiver.
Here's a letter from this faithful donor.
Her brevet fra den finske giver.
Many Christians have begun to experience a love for the Jews.
Mange kristne er begyndt at opleve en kærlighed til jøderne.
That has nothing to do with the end times.
Som ikke har noget at gøre med endetiden.
But which is certainly the work of the Holy Spirit.
Men som er Helligåndens gerning.
It is thus important for all Christians.
Det er derfor vigtigt for alle kristne.
To be respectful of Jewish feelings.
At have respekt for jødiske følelser.
In light of the uglier side of Christian history.
På baggrund af den grimmere side af kristen historie.
Unless we repent of this devastating sinful attitude, antisemitism.
Og medmindre vi omvender os fra denne frygtelige indstilling, antisemitismen.
We cannot expect the blessings of God to flow into our lives.
Kan vi ikke forvente Guds velsignelse til at flyde i vores liv?
The Bible could not possibly be clearer.
Bibelen kunne ikke være klarere.
If you want to bless, if you want the blessing of God upon your life.
Hvis du ønsker Guds velsignelse over dit liv.
You must bless Israel.
Må du velsigne Israel.
Hatred is simply not an option for people.
Had er ganske enkelt ikke en mulighed for mennesker.
Who want to serve God and have His blessings upon their lives.
Som ønsker at tjene Gud og have hans velsignelse.
Yet it was the crucifixion of Jesus.
Og dog så var det korsfæstelsen af Jesus.
That has given rise to the hatred and persecution of God's own people.
Som var begyndelsen til had og forfølgelse af Guds eget folk.
This being in complete contradiction to Jesus' message.
Som er i stærk modsætning til Jesu budskab.
This is my commandment.
Det er min befaling.
That you love one another as I have loved you.
At I elsker hverandre som jeg har elsket jer.
As Christians, we must love the Jewish people
som
unconditionally.
Kristne må vi elske det jødiske folk betingelsesløst.
Our task is enormous.
Vores opgave er enorm.
Because through our love and support.
For igennem vores kærlighed og støtte.
We are correcting 2000 years.
Så gør vi op med 2000 år
of errant behavior perpetuated by the church against the Jewish people.
2000 år frygtelig historie imod jøderne som er startet af kirken.
This is no small task.
Dette er ingen lille opgave.
But every person that supports Shuva Israel.
Men hver eneste person der støtter Shuva Israel
makes a statement to that effect.
Vil i virkeligheden støtte dette opgør.
I am proud to have visited the new immigrant program that I help support.
Jeg er stolt over at Israel har besøgt jeres immigrationsprogram som jeg støtter.
Shuva Israel is more than about just giving finances.
Shuva Israel drejer sig om mere end at give penge.
The finances that we give faithfully every month.
Pengene som vi giver trofast hver måned.
Show the new face of Christianity.
Viser kristenhedens nye ansigt.
The face that loves Israel and loves the Jewish
people. Det ansigt som der elsker Israel og jøderne.
Eliezer, please.
Eliezer, vær sød.
I ask that my name remain anonymous.
Jeg beder om at mit navn må forblive anonymt.
Tak for det. Okay. Der var det. Tak for det, Moses og Eliezer. Det var stærke ord. Spændende ting. Jeg synes også, vi har oplevet i denne menighed her i Apostolsk Kirke, at hver gang, at Israel har været på programmet, og hver gang, der har været en særlig forbøn for Israel, der har vi også oplevet særlige velsignelser. Særlig fylde af Guds ånd. Og en særlig kraft. Så det vil jeg fortsætte bede for, også at bede for denne kirke, at det må vi opleve endnu mere, og i alle de kirker der i Danmark. Men jeg synes, vi skal optage en kollekt, hvis der er alle, der har lyst til at give et bidrag til Elias og Moses, er velkommen til at lægge i, hvad vi har lyst til. Og senere op i kaffestuen deroppe, der kan man skrive sig på på så at blive donor, og man kan snakke med Eliezer, og man kan se, hvad der ellers er af ting og sager i deres to boder deroppe. Så Eliezer, vil du komme op?
Du måske. Jeg vil egentlig gerne kunne... Jeg vil gerne have lov til at synge Hatikva, som er Israels nationalsang. Kolo beleva penima nefesh yehudi homia ufatai mishra kadima Ein Letzion Sophia O lo avda tikvatenu Hatikva bashna alapayim Lichol am chovshi beyatzenu Eretz Zion Verushalayim Lichod am chovshi Beatzenu Eretz Zion Verushalayim Kolod beleva penima Nefesh Yehudi homia Ufatal mishla kadima Ayin letzion tzofia Olo avda tikvatenu Hatikva bachno alapayim Lichol am chovshi Beatzenu eretz Zion Verushalayim
Thomas og Torben gør klar, så lad mig lige nævne borgerne, som der er nævnt. I vil finde kunst, som jeg ikke mener, at I kan finde et eneste sted i Danmark. Det er hans hustru Ellen, som er en kendt kunstner i Israel, og det er bare et af hendes forskellige motiver. Og det er ikke sådan bare tegnet eller malet. Det er skrevet. Så hvis du tager det her for eksempel, så forestiller det jo overgangen over det røde hav. Og hvis du kigger på det i detaljer, så har du det hele med. Du har israelitterne, du har egypterne, du har farao, du har Moses, du har Miriam osv. osv. Men det mest fantastiske ved et foto som dette, det er jo måden, hun har gjort det på. Hvis du kan hebraisk, og du har en lup, så kan du læse de hebraiske bogstaver, for det er gjort af hebraiske bogstaver. Og her på dette billede, eller dette motiv, der har hun skrevet hele anden Mosebog. Samtlige kapitler i anden Mosebog er skrevet her. Så du har både et motiv, og du har anden Mosebog, hvis du kan læse hebraisk. Det er ret fantastisk, synes jeg. Hun har arbejdet i mange år med det. Det tager hende meget, 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 meget lang tid at lave sådan et motiv. Og dem er der så flere af, hele højsangen og så videre deroppe. Så det synes jeg selv er en fantastisk julegave, hvor sådan et koster 250 kroner, og køber du to for 500 kroner, får du et tredje med. Så du har tre flotte julegaver der. Og jeg har davidsstjerner og kors, og davidsstjerner og anden deroppe, hudcreme, hudprodukter fra det døde hav. Så selvom ikke du skal drikke kaffe eller te, og det regner med, at du skal. Det skal alle danskere på den her tid. Men så er der i hvert fald to borde, hvor du egentlig kan undgå en masse kø og halløjsa ude i supermarkeder og så videre og købe julegaver. Du kan ordne det stille og roligt i Apostolsk Kirke i aften, og samtidig støtter du Israel. Amen.
Lad os rejse os op og synge den her, vi velsigner dig Israel. Lad dit hjerte være vendt imod Eliezer, være vendt imod Israel. Vi velsigner dig Israel. Vi velsigner dig Israel. Guds planer for dig Israel skal opfylde. Vi velsigner dig Israel. Vi velsigner dig Israel. Guds planer for dig Israel skal opfylde. Vi velsigner dig Israel. Vi velsigner dig Israel. Guds planer for dig Israel